Каля 20 хрысціянскіх святынь былі пашкоджаны ісламістамі ў Егіпце. Пра гэта расказаў ватыканскаму радыё біскуп Асьюта Кірылас Вільям. Гаворачы пра сітуацыю ў цэнтральнай частцы краіны, таксама ахопленую пратэстамі прыхільнікаў зрынутага прэзідэнта Мухамеда Мурсі, іерарх расказаў, што тут пераследу падвяргаюцца хрысціяне. Паводле біскупа Вільяма, пратэстуючыя, якія выйшлі на вуліцы, выкрыквалі лозунгі не толькі супраць новых уладаў і паліцыі, але таксама і супраць вызнаўцаў Хрыста. Былі падпалены некалькі касцёлаў, сярод іх францішканскі манастыр у Асьюце. Пратэстуючыя ўварваліся на тэрыторыю кляштара, падпалілі машыны, якія стаялі ў двары, краму з сувенірамі, а затым учынілі беспарадак у касцёле, скінулі на падлогу табернакулюм. Пасля гэтага яны падпалілі святыню і памяшканні, якія знаходзіліся побач. Біскуп Вільям адзначыў, што ў Асьюце пацярпелі не толькі каталіцкія касцёлы, але таксама праваслаўная царква Святога Георгія і некалькі пратэстанцкіх храмаў. Я даведаўся, што за горадам, у прадмесце Абнуб, быў цалкам спалены праваслаўны катэдральны сабор, сказаў іерарх. Ён адзначыў, што спробе ісламістаў уварвацца ў жаночы каталіцкі кляштар перашкодзілі мясцовыя жыхары. Гаворачы пра сітуацыю хрысціянскага насельніцтва краіны, біскуп Вільям адзначыў, што, канешне, яны засмучаны, але працягваюць давяраць пану, вераць у яго абарону, провід і шмат моляцца.